Þorbjörg, það er örnefni í skóum Fauskadalur. Var ekki einhver trú á því í gamla daga að það mætti ekki slá hann?
Jú, það var trú á því.
Og var það aldrei gert?
Það var sem aldrei gert að slá hann. Og það reyndist vera sett þegar hann var sleginn að þá útrýðist segja mikið.
Já. Heyrðu, manstu ekki eftir smá þúfu eða hól í túninu klukku skákarhóll, heitir það ekki?
Jú, hann var til, það voru tveir hólar í túninu þetta, austan við Kálgarðinn og neðan við og austan við Kálgarðinn.
Og það mátti ekki slá þennan hól, var það ekki?
Ég einhver trú hvíldi nú á því, held ég. Já. Það er verið. En við krakkarnir, við höfðum það bara fyrir merki þegar við vorum að fara í skessuleik og stökkum milli hólana.
Já.
Þegar við vorum að skjótast úti í rökkrinu.
Já, auðvitað. Þetta var mjög skemmtilegu tími í ævi þinni, var það ekki, árin sem þú áttir heim í skóum?
Jú, það voru æsku árin mín og ég gerði hvort að kvíða ellin í félis í þádag og kveið öngu.
Nei, ég veit það.